Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Desetine hiljada građana, svjetski državnici, brojne javne ličnosti oprostili se od Vaclava Havela i ostale državne delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Hrvatska dobila novu vladu na čelu sa Zoranom Milanovićem. Nastaviti istragu u aferi listing u Crnoj Gori zaključio Skupštinski odbor za bezbednost. Bivši vojnik armije BiH pokušao da se spali u Sarajevu. Najmanje 40 poginulih u Damasku. U Severnoj Koreji uspostavljeni centri za oplakivanje umrlog vođe. Povodom sahrane Vaclava Havela podsjećamo na velikog disidenta, državnika, pisca i vjerovatno jednog od posljednjih vizionara u svijetu politike prepunoj tehnokrata. Češki i svjetski zvaničnici, porodica i prijatelji Vaclava Havela na misiji u katedrali Svetog Vikta u zamku Hračani, desetine hiljada Čeha na ulicama pred velikim ekranima, oprostili su se danas od ikone plišane revolucije, posljednjeg čehoslovačkog i prvog predsjednika Češke Vaclava Havela. Uoči mise u katedrali Svetog Vita na zvuke crkvenih zvona i sirena, cela Češka je zastala i zamrla u posljednju minutu ćutanja, odajući poštu simbolu pretvaranja Češke i Slovačke iz totalitarnih sovjetskih satelita u moderne evropske demokratije. Misu je služio poglavar Češke katoličke crkve, nadbiskup Dominik Duka, Havelov prijatelj iz zatvorskih dana.
Sam ti vdječni za vizenske hvile.
Zahvalan sam ti za vreme koje sam nekada proveo sa tobom u zatvoru i za moju slobodu sada, kazao je Duka. U posebnom pismu saučešća porodici i celom češkom narodu pročitanom na početku bogosluženja, papa Benedikt XVI je podsjetio kako je Vaclav Havel hrabro branio ljudska prava kada su ona bila sistematski gažena u njegovoj domovini i u svetu. Češki glumac Josef Abraham, koji je igrao brojnim Havelovim delima, čitao je odlomke iz knjige Joba, dok je Češka filharmonija izvela rekvijem Antonina Dvoržaka. Sahrani su prisustvovali zvaničnici iz celog sveta, među njima američka državna sekretarka Hillary Clinton i njen muž, bivši američki predsjednik Bill Clinton, kao i bivša državna sekretarka Madeleine Albright, britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, predsjednici svih zemalja, nasljednica bivše Jugoslavije, izuzev Bosne i Srbije. Osim svjetskih državnika, na Havelov pogreb su došli i poznati umjetnici, poput glumca Alena Delona. Svet je došao u prag da mu oda poštu, kako je kazala Madeleine Albright, kao jednom od najpoštovanijih državnika planete.
Ti kteži si o njem mislili, že je naivni.
Oni koji su mislili da je Havel bio naivan, činili su veliku grešku. On je bio u potpunosti svjestan ljudskih slabosti, ali ćemo ga se sjećati zbog njegove odlučnosti da ne prihvati te slabosti kao trajno stanje. On je doživljavao svijest kao ljudski organ koji mora redovno da se hrani i jača. On je cijenio slobodu ne samo kao cilj sam po sebi, već i kao sredstvo, kako bismo se osigurali da će istina prevladati.
Že pravda zvitezi.
Češki predsjednik Václav Klaus oprostio se od svog prethodnika posjećanjem na to šta nikako ne smije da ode u historiju zajedno sa Havelom.
Ne odhazi mišljenka.
Sloboda je univerzalni princip i kada je oduzimaju bilo kome, to ugrožava i našu slobodu. Reč ume da ubije i leči, ume da menja svet. Ne odlazi to da treba govoriti neprijatne istine, da moramo da razmišljamo o manjinskim istinama i raspravljamo o njima, kazao je Klaus. Prvi šef Havelove predsjedničke kancelarije, sadašnji ministar inostranih poslova Češke, knez Karel Schwarzenberg, objasnio je šta znači Havelova parola iz dana plišane revolucije, istine i ljubav. Ljubav pobedit će laž i mržnju. Njegov moto je bio istina i ljubav, jer samo ljubav može da nas natera da osluškujemo istinu drugih. Ljubav nas vodi ka pokornosti. Predsjedniče, za istinu i ljubav ćemo se i dalje boriti. Možete da računate na nas, kazao je Schwarzenberg. Havel je dirigovao događajima bez presedana. Pao je komunizam bez jednog jedinog metka, a on je bio dirigent tog orkestra. Ovde se raspala država protiv njegove volje i opet bez jednog jedinog metka. Kazao je o tome šta znači Havel za Čehe, Slovake i svet. 1955. njegov drugi školski dan, američki režiser, emigrant iz Čehoslovačke Miloš Forman. I građani Češke masovno odaju poštu Havelu.
Nadam se da će se naši lideri sjećati njegovog nasljeđa i da će ostati sa nama i povremeno podsjećati u ono u šta je vjerovao i želio da nam ostavi u amanet.
On je bio jedinstven i neće se roditi niko nalik njemu. Nakon mise kovčeg sa Havelovim posmrtnim ostacima je prenet u krematorijum na pogreb u najužem krugu porodice i prijatelja. Njegova urna je položena u porodičnu grobnicu gdje je sahranjena prva Havelova supruga Olga. Dok su se u Pragu okupili zvaničnici iz celog sveta, delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije nisu prisustvovale Havelovom pogrebu.
Jedan od članova Nebojša Radmanović otputovao je u Beograd na sastanak Srba iz regije kojeg je sazvao srbijanski predsjednik Boris Tadić. Iz kabineta Bakira Izetbegovića i Željka Komšića, dvojice članova kolektivnog šefa države, nam je rečeno da ni oni niti njihovi savjetnici na sahranu neće ići. Obrazloženje zbog čega nismo dobili, ali tek podsjećanje radi predsjedništvo BiH koje vodi vanjsku politiku se toliko rijetko sastaje da su sjednice na nivou incidenta. Istovremeno ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, koji tokom petogodišnjeg mandata putuje po svijetu, a da nikom ne polaže računa gdje i zbog čega, i danas je na nekom službenom putu gdje nismo uspjeli saznati. Tek iz kabineta bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije nam je rečeno da će sahrani Vaclava Havela prisustovati ambasador Bosne i Hercegovine u Češkoj Nedjeljko Bilić. Ovakav odnos zvanične bosansko-hercegovačke politike prema događaju koji je okupio najviše svjetske dužnosnike, bivše BH diplomate, ocjenjuju nedopustivim. Ibrahim Đikić, dugogodišnji diplomata.
Ne vidim stvarno nikakvog razloga za jedan takav propust koji naša zemlja pravi. Ne vidim nikakvog razloga da se ne oda priznanje čovjeku, jednoj od najuglednijih ličnosti Europe u borbi za poštovanje ljudskih prava, u borbi za demokratski razvoj ne samo Češke, nego čitave Europe, ako hoćete. Tako da mi stvarno nije jasno zašto Bosna i Hercegovina ne pošalje delegaciju. Šalje delegacije na sva moguća dešavanja kojeg sam vidio po svijetu, a Havel izgleda po bosansko-hercegovačkim mjerilima nije zaslužio da mu se kaže svaka ti čast ili laka ti češka zemlja.
Hajrudin Somun, bivši ambasador Bosne i Hercegovine, kaže kako se sa Havelom susreo prije 3 godine u Pragu kako bi mu uručio povelju Internacionalne lige humanista. Prema njegovim riječima, bivši češki predsjednik bio je prijatelj Bosne i Hercegovine, što je, kako navodi, možda nekome od bosansko-hercegovačkih zvaničnika zasmetalo i zbog čega na sahranu nisu otišli.
Ako ni zbog čega drugog, ono zbog činjenice da je Vaclav Havel bio jedan od prvih koji je poslao poruku u Sarajevo kad su počele po njemu padati granate, osuđujući agresiju protiv Bosne i Hercegovine. Moja je sreća bila što sam upravo o tome s njim prije 3 godine u Pragu pričao. Bio je to jedan od meni najdražih susreta u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Umjesto u Pragu uz ceo svijet, srpski predsjednik Boris Tadić je u Beogradu, gdje u borbi za nacionalnu stvar okuplja Srbe iz regiona. Ministar spoljnih poslova zauzet je večitim pitanjem Kosova, dok su ostali u daleko im prečoj predizbornoj kampanji. Prezauzeti su bili svi osim predsjednika političkog savjeta vladajućih demokrata Dragoljuba Mićunovića i da odgovore na naše pozive i pitanje zbog čega niko nije otišao na sahranu Vaclava Havela.
To je stvar protokola. U čemu je problem, da li je prezauzetost, ne znam, ne mogu da vam odgovorim.
Zauzeti su iz zemljama regiona, ali su njihovi predsjednici iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova našli vremena da isprate čovjeka koji je menjao svijet. No u Srbiji Vaclavu Havelu zameraju što se zalagao za NATO intervenciju 99. godine kako bi se zaustavio rat na Kosovu. To bi, sluti Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, uoči sve bližih izbora, mogao biti jedan od političkih razloga zbog čega na sahranu nije otišao niko.
Ja ne znam šta Srbija, ukoliko to jeste razlog, šta želi da postigne i šta će postići time što stvara neprijatelje tamo gdje neprijatelje i nema. To u svakom slučaju mislim da je ružna poruka koja je poslata.
Ovo nije prvi put da se Srbija distancira od događaja na koji mnogi dolaze bez obzira na međusobne razlike. Samo u posljednjih nekoliko godina odbila je da učestvuje na obeležavanju 60. godišnjice oslobođenja nacističkog konclogora Auschwitz u Poljskoj, na dodjelu Nobelove nagrade za mir kineskom piscu i i borcu za demokratiju Liusija Bou, posle oštrih kritika civilnog društva poslat je zaštitnik građana. Nije se pridružila osudi kršenja ljudskih prava u Iranu, Belorusiji, Darfuru i Zimbabveu. I dok zvaničnika Srbije nema ni na sahrani Vaclava Havela, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić ukazuje na njen odnos prema nedavnoj smrti jednog drugog lidera.
U generalnoj skupštini se izražavalo saučešće za ovoga severnokorejskog diktatora i tu je delegacija Srbije se nije pridružila državama Evropske unije u njenom načinu reagovanja. To je bilo odbijanje da se izrazi za saučešće. Prema tome, to sve ukazuje da jednostavno ne postoji još uvijek spremnost da se prihvate neki uzusi, neka pravila i neke vrednosti koje su vrednosti Evropske unije.
Vekarić upozorava da zemlja koja teži da bude deo porodice evropskih naroda ne bi smela olako da prelazi preko ovako važnih događaja za ceo svet, kao što je to ispraćaj velikana Vaclava Havela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa podsjećamo na to šta je Havela činilo posebnim, njegov nekadašnji savjetnik Jiří Peche.
Prvo, mislim da je bio veoma harizmatična osoba. Drugo, kako sam ga upoznavao, uvidao sam da ima neverovatnu sposobnost kao skoro niko drugi da sintetizuje različita mišljenja i predloži program delovanja o nekom pitanju.
Nakon odlaska sa predsjedničke funkcije, Havel je ostao popularna i uvažavana ličnost izvan Češke. Međutim, u samoj zemlji opadala je njegova popularnost kod sopstvenog naroda. Zašto?
Njegova popularnost je jedno vrijeme bila veoma niska kod kuće, odnosno bio je potisnut u stranu jer je novi predsjednik koji se zalagao za drugačije principe u osnovi doživljavan kao Havelov politički protivnik.
Međutim, odnedavno je Havel popularniji među Česima. Šta se promijenilo?
Da, posljednje godine njegova popularnost raste jer mnogi ljudi uviđaju da u okolnostima sve prisutne korupcije, cinizma, političke slabosti, neke od principa za koje se zalagao Havel, a koji su tada ismejavani kao previše moralni i naivni, sada treba poštovati.
Jiří Peche. Havel nije uvijek bio popularan među Česima, posjeća i naš kolega Omer Karabeg.
Danas Česi svrstavaju Havela u najuži krug velikana svoje historije. Ali tako nije uvijek bilo. Priznavali su mu ogroman doprinos u rušenju komunističkog režima, ali nisu uvijek voljeli ono što im je govorio kao predsjednik. Jer Havel se nije ulagivao građanima, kao što to čine balkanski lideri, već im je govorio i neprijatne istine o njihovoj ksenofobiji, sebičnosti, olako mire sa nemoralom u javnom životu. Zbog svoje otvorenosti, koja je često značila suprotstavljanje većinskom javnom mnijenju, neretko je bio predmet prljavih kampanja. Jedna od najružnijih bila je pojava knjižice štampane u velikom tiražu, prodavala se čak i na novinskim kioscima, koja je bila prepuna najnižih tračeva u njegovom privatnom životu. Najtiražniji politički dnevnik, koji se danas oprašta od Havela tekstovima prepunim superlativa o njegovoj ličnosti, tada je to sramno štivo prenosi u nastavcima. No nakon odlaska sa predsjedničke funkcije, kada nije više predstavljao opasnost za korumpirane političare, polako su počele da jenjavaju takve kampanje i o Havelu se počelo govoriti sa sve većim uvažavanjem. Definitivni znak da je javnost priznala njegovu veličinu bili su rezultati ankete koje je najveći Čeh u istoriji, koja je sprovedena 2005. godine. Havel se u toj anketi našao na trećem mestu. Na prvom je bio legendarni car Karlo IV. Koji je u 14. veku iz Praga vladao Svetim Rimskim carstvom, a na drugom Tomaš Masaryk, osnivač Čehoslovačke republike. Posljednjih godina Česi su se odnosili prema Havelu kao nespornom duhovnom lideru, čija se reč pažljivo sluša i poštuje. Danas se njegove vrijednosti izjednačavaju sa Masarykovim. Sahranjen je sa istim počastima kao i Masaryk. Kovčeg sa njegovim telom prenošen je na istom topovskom lafetu, na koji je 1937. godine bio položen i Masarykov kovčeg. Skromnom i nekonvencionalnom Vaclavu Havelu, koji će po vlastitoj želji biti sahranjen u porodičnoj grobnici, s tim da na ploči, kako je izričito tražio, budu upisani samo njegovo ime i prezime i godine rođenja i smrti, verovatno se ne bi svidela sva ta pompa. Ali države se na taj način opraštaju od svojih velikana.
Kao što ste čuli, Havel je bio vezan i za Balkan. Jedan je od prvih svjetskih državnika koji je posjetio Sarajevo, prisjeća se Stjepan Kljujić, član predsjedništva BiH u to vrijeme.
Pa moram reći da je prije svega Vaclav Havel kao veliki humanista učinio potporu Bosni i Hercegovini kad je pozvao delegaciju predsjedništva u Prag. To je bilo mnogo prije njegove posjete Sarajevu i moram vam kazati da je to bio jedan incident na češkom političkom planu, jer tadašnji predsjednik vlade Vaclav Klaus je bio Miloševićev prijatelj i nije uopće prihvatio dolazak bosansko-hercegovačke delegacije. Tako da je nas Vaclav Havel u stvari krio i potpuno privatno primio i mi smo bili smješteni u njegovoj rezidenciji 40 km daleko od Praga. Čak nam nije češki predsjednik vlade ukazao počast da razgovara s nama.
Stjepan Kljujić, beogradski teatrolog Jovan Ćirilov, prisjeća se susreta u Pragu sa Havelom nakon njegovog dolaska na čelo Češke.
Ja sam imao tu priliku da sretnem se sa Vaclavom Havelom. On kada je čuo da sam u Pragu, posle svih tih događaja, on me pozvao na Hradčane i tu smo vrlo lepo iskreno razgovarali. Ja sam mu rekao i pitao ga kako je bilo, da li je dobio, kada je bio u zatvoru, pošto je Atelje 212, ja sam bio tu dramatur, da li je primio programe njegovih predstava koje smo davali. On je u svom stilu rekao da nije nikad primio, verovatno kaže da je šest zatvora volao pozorište i da je onda to uzeo sebi za uspomenu. Inače, mislim, on je veliki satiričar, hrabar, sa tom slobodnom reći je dopao zatvora i tu je u stvaru bio heroj. Ja jedino mu sada zameram što je bio za bombardovanje Beograda. Ja nikad ne bi bio da je bila neka obratna situacija. Zahvaljujući Atelju 212 i svih tu koji smo radili, mi smo se jako, uprkos toga što je to bilo nezgodno našem režimu da dajemo Havela, zbog toga što je bio on u zatvoru, mi smo to uradili kako smo obično bili hrabri u tom Atelju 212. Tako da je on u tom ključu u trenutku bio prisutan i nije bio prisutan samo zato što je u zatvoru, nego zato što je bio velik satiričar i odličan pisac.
Jovan Ćirilov, pisac i disidenta, saradnika češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom, prisjeća se i Nenad Pejić, jedan od zamjenika direktora našeg radija.
Negdje u ljeto 1995. godine. To je jedan od susreta koji je ovako upečatljiv. Svi smo stali na 4-5 ovako sa puno strahopoštovanja prema zaista jednoj gromadi. I on je očigledno navikao na to. Onda jednom trenutku nam je rekao, kaže, vi ste mene prevarili. I mi smo svi bili šokirani. Ja sam otvorio oči ko malo dijete, mislim, kako sad prevarili to Havela. I onda on je naravno znao što hoće da kaže, rekao nam je, kad sam bio u zatvoru, stalno sam slušao Radio Slobodnu Europu i stalno ste mi govorili kako je demokratija divna, krasna, kako će svijet biti divan, krasan, čim mi uspostavimo tu neku demokratiju, kako će biti sve lako. Kaže, sad kad sam izašao i kad sam predsjednik, vidio sam da je to sve strahovito teško. Kaže, zato ste me slagali.
To što je on cijenio Radio Slobodna Europa pokazao je 1994. zapravo 95. godine.
Jeste, to je bilo vrijeme kada su se u Washingtonu već počeli javljati dosta ozbiljne glasove da je radio obavio svoju funkciju i da ga treba gasiti. To je bilo vrijeme kada je već pao komunizam, kada se 15 novonastalih država na teritoriji bivšeg SSR-a, ono skaže, jurnulo prema nekoj zapadnoj, prema demokraciji zapadnog tipa. I u Washingtonu su mnogi smatrali da je rat, hladni rat dobijen i da više nema potrebe da uopće postoji takva jedna institucija kao Radio Slobodna Europa. Međutim, Havel je bio protiv toga. On je znao da to nije tačno. On je otišao u Washington, razgovarao je sa tadašnjim predsjednikom Bill Clintonom i suprotstavio se toj logici i iznio jedan prijedlog koji Amerikanci nikako nisu mogli odbiti. Ne, prijedlog je bio da se radio preseli u Prag i on će čitavu zgradu dati Radio Slobodnoj Europi za jedan jedini dolar godišnje. Havela je teško odbiti i kad govori, i kad piše, i kad režira, a pogotovo kad je političar. I očigledno je Clinton nije mogao to odbiti i to je direktna posljedica da se radio preseli u Prag i mnogi kažu u stvari da je on čovjek koji je spasio Radio Slobodnu Europu.
Nenad Pejić, bohemist i slavist Dušan Karpatski, koji je na češki preveo više od 100 knjiga sa bivših jugoslovenskih jezika, također je bio Havelov prijatelj i saradnik.
Pa ja mislim da je on dao jedan primjer moralnog ponašanja u neprijateljskom, a i prijateljskom svijetu i da je taj nekakav primjer moralnosti danas itekako potreban. Nedostajat će nam baš on kao moralni primjer, moralni uzor i teško ćemo nalaziti zamjenu za njega.
Dušan Karpatski. Ako je Tomaš Masaryk zaslužan za nastanak Čehoslovačke, onda je Havel zaslužan za povratak demokratije u Češku, kažu mnogi. Istovremeno mnogi ga se sećaju kao čoveka u Vijetnamci koji je voleo Rolling Stones i Tinu Turner ili da sa svojom suprugom odlazi na pijacu. Ove godine je prikazan njegov film Odlaženje. Za kraj programa posjećanje na neke od najznačajnijih datuma iz njegovog života kao i njegovih misli, pripremila Mirjana Rakela.
U vrijeme komunizma njegove drame su bile zabranjene, a on je proveo 5 godina u zatvoru. Godine 1989. stao je na čelo Baršunaste revolucije, postao je posljednji predsjednik Čehoslovačke, a 3 godine kasnije i prvi predsjednik nove neovisne Češke. Vrijeme provedeno u zatvoru, ali i ovisnost o cigaretama utjecali su na njegovo zdravlje. No, iako bolestan, nakon brojnih operacija, Havel je nastavio svoju borbu za ljudska prava i demokraciju. Iako već odavno nije predsjednik Češke, mnogi ga smatraju da je bio i ostao savjest svoje nacije.
Želimo živjeti u slobodnoj, demokratskoj i prosperitetnoj Čehoslovačkoj. Želimo da se vratimo u Europu i nikada nećemo odustati od naših ideala, bez obzira na sve što se događa u narednim danima.
Rekao je to Václav Havel 23. novembra 1989. pred oko 300.000 građana na Václavskom trgu u Pragu. Baršunasta revolucija počela je 6 dana ranije uz miran prosvjed studenata koji je nasilno slomila policija, no to nije zaustavilo prosvjede protiv sovjetske okupacije i komunističke represije. U narednim danima stotine tisuća Čeha i Slovaka izašlo je na ulice. Havel, disident dramatičar, postaje ključna figura revolucije i zahvaljujući njegovoj sposobnosti za pregovore uslijedio je miran kraj komunističke vladavine. Do kraja te godine Havel je izabran za predsjednika Slobodne Čehoslovačke. 4 desetljeća komunizma za građane te zemlje bila su prošlost. U zgradi državnog parlamenta, koji će 1995. prepustiti Radiju Slobodna Evropa, govorio je:
sam bio jednomislenje zvolen.
Jednoglasno sam izabran za predsjednika naše republike od Savezne skupštine. Hvala svima, Česima, Slovacima, pripadnicima drugih nacionalnosti za podršku. Obećavam da neću izigrati povjerenje koje ste mi dali. Vodit ću ovu zemlju na slobodne izbore.
A dovedu tuto zemlju ke slobodnim volbama.
Václav Havel rođen je 5. oktobra 1936. u bogatoj obitelji. Komunisti koji su došli na vlast 1948. zaplijenili su većinu obiteljske imovine, a Havelu je zabranjeno studiranje. Nakon vojske počinje ga privlačiti kazalište, najprije radi kao kazališni radnik, a zatim u 1960. piše drame koji su se često bavile apsurdnosti života u komunizmu. 1968. pod vodstvom sovjetskih vojnika i Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj prestaju reforme Praškog proljeća. Zabranjuju se Havelove predstave, među njima audicija i izložba. Pisac je stavljen pod stalni policijski nadzor. Godine 1976. suautor je povelje 77, peticije kojom se traži poštovanje međunarodnih sporazuma u ljudskim pravima. Potpisnici povelje su progonjeni, a Havel je bio zatvoren 3,5 godine. 13 godina kasnije, istočna Europa je na pragu burnih promjena. U septembru te godine, tisuće istočnih Njemaca stižu u Prag u pokušaju da pobjegnu na zapad. 2 mjeseca kasnije, srušen je Berlinski zid. U novembru se policija sukobljava sa studentima na demonstracijama u Pragu. To je izazvalo masovne prosvjede građana. Rađa se Baršunasta revolucija, a Havel postaje njena vodeća figura, kao jedan od osnivača građanskog opozicijskog foruma. Uz komunistički režim koji je brzo pucao po šavovima, Havel je lansirao svoju kampanju za predsjednika Čehoslovačke 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava i to sljedećim riječima:
ne dopustme, aby kdokoliv jakkoliv pošpinil
Nemojmo dopustiti da bilo ko na bilo koji način prlja lijepo lice naše mirne revolucije. Istina i ljubav moraju pobijediti laž i mržnju.
Na lži, a ne naviski.
Havel je izabran za predsjednika 29. decembra 1989. manje od 6 tjedana nakon prvih masovnih demonstracija koje su pozvale na promjenu. Nakon ponovnog izbora 1990. Havel je proveo veći dio svog vremena pokušavajući sačuvati Čehoslovačku federaciju od razbijanja. Nije uspio i podnio je ostavku 1992. Nakon razvoda Čehoslovačke bio je izabran za predsjednika nove Neovisne Republike Češke, 2 puta, 1993. i 1998. Do trenutka kada Havel odlazi u političku mirovinu, 2003. Češka je članica NATO-a i na pragu ulaska u Europsku uniju. U svojim kasnim godinama pratile su ga bolesti. 1996. prva supruga Olga umrla je od raka pluća. Sam je podvrgnut operaciji zbog tumora na plućima. 2 godine kasnije skoro je umro nakon operacije puknuća debelog crijeva. Iako bolestan, nastavlja svoju borbu za ljudska prava i demokraciju. Diže svoj glas zbog stanja na Kubi, u Rusiji, Kini, Bjelorusiji. Tokom života Havel se borio za građansko društvo koje se temelji na poštenju i humanizmu. Kako su godine prolazile, često je dolazio u sukob sa pragmatičnim političarima u svojoj zemlji. No u svijetu će biti zapamćen jednako kao i među svojim sunarodnjacima zbog svega što je radio i čemu je posvetio svoj život, ustrajnoj borbi za prava čovjeka i demokraciju.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o Vaclavu Havelu, koji je danas sahranjen u Pragu uz najviše počasti u prisustvu mnogih svjetskih državnika kao i građana. Sledi pregled ostalih najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska je danas dobila novu vladu lijevog centra. Na njenom čelu je lider SDP-a Zoran Milanović, 10. i najmlađi premijer od uspostave Hrvatske države. Najavio je štednju u zemlji, a o odnosu nove vlade prema regiji je kazao:
izbjegavat ćemo konflikte, ali branit ćemo hrvatske interese prema svim susjedima. Ali sam svjestan da bez te regije hrvatsko gospodarstvo ima puno manje šanse. Da je upravo to regija, bez ikakvih balkanskih integracija, da to odmah raščistimo, u kojoj hrvatska poduzeća imaju najveću šansu. Zbog tradicije, zbog znanja, zbog blizine tržišta, zbog sličnog jezika, zbog svega onoga što je bilo 50 godina ranije, a to nitko pametan, kad je poslovni interes u pitanju, ne želi izbrisati.
Novi hrvatski premijer Zoran Milanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regije i ponovio da oni trebaju biti lojalni građani država u kojima žive. Predstavnici Srba dali su podršku naporima Beograda da se situacija na Kosovu riješi kroz dijalog i mirnim putem. Delegacija Europske unije u BiH izrazila je žaljenje što službeno Sarajevo još nije primijenilo odluku suda u Strasburu o slučaju Sejdić-Finci, ističući kako je to jedan od preduvjeta za razmatranje zahtjeva za članstvo u EU. Bivši borac armije BiH Sabahudin Ćosić pokušao se spaliti u Sarajevu, no tragedija je spriječena brzom intervencijom policije, glasnogovornica Sveučilišne klinike u Sarajevu Biljana Jandrić.
Pali, uglavnom on ima površinske povrede obje šake, rane su zbrinute i on je smješten na kliniku za psihijatriju.
Nadležni državni organi Crne Gore moraju nastaviti aktivnosti radi otkrivanja odgovornih u aferi Listing, zaključio je danas Odbor za bezbjednost i obranu Skupštine. Za taj zaključak, međutim, nisu uglasili predstavnici opozicije. Više od 40 ljudi je poginulo, a 100 ih je ranjeno u 2 eksplozije automobila bombe u centru Damaska. Ukrajinski apelacijski sud odbacio je žalbu bivše premijerke Julije Timošenko te je potvrdio prethodnu zatvorsku kaznu. U gradovima i selima širom Sjeverne Koreje uspostavljeni centri za oplakivanje preminulog vrhovnog vođe Kim Jong-ila.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.